Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στο κομμάτι εκείνο της μαρτυρικής Μεγαλονήσου, όπου επί 51 χρόνια διαβιούν εκατοντάδες εγκλωβισμένα αδέρφια μας. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στους 30 και πλέον μαθητές των σχολείων εκεί στο Ριζοκάρπασο, στα εγκλωβισμένα παιδιά, στα σχολεία της γενετηράς τους. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στην Αμερική, στον Καναδά και γενικά στο άλλο ημισφαίριο, όπου είναι πρωί τούτη την ώρα και στέλνουμε και την καλημέρα μας. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Νίκο Μιχαηλίδη, επί σειρά ετών καθηγητή ανθρωπολογίας και μεσογειακών σπουδών τόσο στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον όσο και σε αυτό του Σεν Λούις του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, τον δόκτορα Νίκο Μιχαηλίδη, ο οποίος ως υπότροφος του Πανεπιστημίου Πρίνστον ολοκλήρωσε μακροχρόνια επιτόπια έρευνα σε όλη την Τουρκία και στον ιστορικό πόντο στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του για τις μειονότητες στην γειτονική χώρα. Ένας συνομιλητής που όπως αντιλαμβάνεστε είναι εκ των ελαχίστων Ελλήνων με ισχυρή γνώση της σύγχρονης τουρκικής πραγματικότητας, αρθρογραφεί σε επιστημονικές επιθεωρήσεις και ιστοτόπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ενώ και οι αναρτήσεις του στο X διαβάζονται από χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και στην Τουρκία. Ο δόκτωρ Νίκος Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι και επικεφαλής της πρωτοβουλίας «Ο ελληνικός κόσμος στον 21ο αιώνα». Έχουμε πολλά και σημαντικά πράγματα να προσεγγίσουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλωσορίσατε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε εσάς, υγεία σε όλη την οικογένειά σας και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και καλή χρονιά για τον ελληνισμό και για όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Παρακολουθείτε και την κατάσταση στην Τουρκία εδώ και αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια εξέλιξη η οποία αφορά σε μια επιπλέον προδοσία των Κούρδων. Εκαθαρίσεις από τους τζιχαντιστές της Συρίας, τους παίρνουν εδάφη, κοιτάσματα, φράγματα και την ίδια ώρα αυτός με τον οποίον είχαν συνεννοηθεί για μορατόριουμ και για παράδοση των όπλων και για παύση των εχθροπραξιών, ενώ για τον Αμπντουλάου Τσαλάν, είναι ξανά στο προσκήνιο και καταγγέλει δολιοφθορά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν αυτές οι εξελίξεις εκεί μπορούν ή έχουν ήδη πυροδοτήσει. Είδαμε στο All Monitor τις προηγούμενες ημέρες κάποιες μαζικές διαδηλώσεις σε περιοχές των Κούρδων της Τουρκίας. Αν κατά την άποψή σας θα διαμορφώσουν ένα διαφορετικό σκηνικό σε ό,τι αφορά στον κόσμο των Κούρδων. Δεν είναι όλοι μαζί, αλλά δεν είναι και πολύ μακριά αυτά που συμβαίνουν στο Συριακό Κουρδιστάν από την Τουρκία.
Κύριε Χούπη, δυστυχώς τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε πολύ αρνητικές εξελίξεις στη Συρία. Με ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Με ακούτε καθαρά?
Βεβαίως, πεντακάθαρα.
Πριν από μερικές ημέρες είχαμε μαζική επίθεση στο Χαλέπι από τους τζιχαντιστές της Συρίας, με την υποστήριξη της Τουρκίας βεβαίως. Λέγεται μάλιστα ότι έχουν εισρεύσει και Τούρκοι κομάντος με όχι με τουρκική στρατιωτική στολή, mm-hmm. αλλά με τη στολή του ISIS, της τζιχαντιστικής της Συριακής, mm-hmm. Καθώς και άλλα ένοπλα πεζοπόρα τμήματα τουρκικά έχουν ξαναεισβάλει στην περιοχή. Εκδιώχθηκαν πάνω από 100.000 Κούρδοι από την πόλη του Χαλεπίου. Και τώρα βλέπουμε ότι οι τζιχαντιστές προελάβουν πιο ανατολικά, έχουν οθήσει τους Κούρδους ανατολικά του ποταμού Εφράτη. Φοβούμαι ότι δεν θα σταματήσουν εκεί, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, στρατηγικός στόχος της Τουρκίας, πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η Τουρκία βεβαίως, έτσι, ξεκάθαρα. Ναι. Στρατηγικός στόχος της Τουρκίας είναι να διαλύσει την τοπική αυτόνομη διοίκηση της Ροζάβα στη βορειοανατολική Συρία, στο Συριακό Κουρδιστάν. Τώρα, αν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μου φαίνεται δύσκολο, γιατί θα γίνει μεγάλος πόλεμος εκεί στην περιοχή, αν συνεχίσει η κατάσταση. Το πρόβλημα με τους Κούρδους, κύριε Χούπη, είναι ότι δεν είναι ενωμένοι, απολύτως ενωμένοι. Mm-hmm. Αν και τις τελευταίες μέρες γίνονται κινήσεις, γίνονται συνεδριάσεις, η ηγεσία η κουρδική από το Συριακό Κουρδιστάν συντονίζεται με την κουρδική ηγεσία από το βόρειο Ιράκ και τη διασπορά. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά εξαπάτησε την κουρδική ηγεσία της Τουρκίας και τον ίδιο τον Αμπντουλάχο Τσαλάν, φαίνοντάς τον στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υποσχόμενοι ότι θα δώσει κάποια δικαιώματα στους Κούρδους, αρκεί αυτοί να αφοπλιστούν και να αποσυρθούν από την τουρκική επικράτεια, από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν. Ο Αμπντουλάχο Τσαλάν, πιστεύοντας αυτές τις υποσχέσεις, αφελώς κατά την ταπεινή μου άποψη, έδωσε εντολή να σταματήσουν οι συγκρούσεις και όλο το ΠΚΚ αποσύρθηκε στη Συρία. Βέβαια αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Τουρκία να κερδίσει χρόνο, να διασφαλίσει ότι στο εσωτερικό δικό της μέτωπο δεν θα έχει συγκρούσεις που θα απασχολούν τις ένοπλες δυνάμεις της και θα σπαταλούν πόρους, ούτως ώστε να εστιάσει τον πόλεμο, να μεταφέρει τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ροζάβας, στη Συριακή πλευρά, με χρήση των τζιχαντιστών βεβαίως και δικών της ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Ουσιαστικά η Τουρκία τι έκανε? Κίνησε τους Κούρδους στο εσωτερικό της Τουρκίας, υποσχόμενοι διαπραγματεύσεις, πολιτιστικά δικαιώματα κτλ. Mm-hmm. Τους έβαλε στον πάγο και διατήρησε μία ηρεμία και εξαπέλυσε μαζικό πόλεμο στην κουρδική αυτόνομη διοίκηση της Ροζάβα. Ελπίζω η κουρδική ηγεσία να έχει αντιληφθεί τη μεγάλη απάτη και τη μεγάλη κοροϊδία, γιατί εγώ αυτό που βλέπω ως αντίβαρο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι μία μεγάλη κουρδική εξέγερση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Και περιμένω τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί πραγματικά ο κουρδικός πληθυσμός βρίσκεται ενώπιον μίας νέας εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας και πρέπει και όλοι εμείς στην Ευρώπη, όσοι υποστηρίζουμε πραγματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες και το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του κουρδικού λαού, ο οποίος υφίσταται διωγμούς και γενοκτονία εδώ και δεκαετίες από τρία κράτη, τέσσερα μάλλον, από την Τουρκία, πρώτο και χειρότερο, από το Ιράν, από τη Συρία, καθεστώς Άσαντ και τώρα με τους τζιχαντιστές, αλλά και παλιότερα στο Ιράκ. Αυτοί που είναι πιο ασφαλείς ως Κούρδοι είναι οι Κούρδοι του Ιράκ, κύριε Χούπη, οι οποίοι έχουν τη δική τους αυτόνομη κουρδική διοίκηση.
Ναι, αλλά υπήρξε και από εκεί, από πλευράς Μπαρζανί και μάλιστα και από πλευράς Εμμάνουελ Μακρόν καταγγελία των εξελίξεων και μάλιστα ζητήθηκε η άμεση κατάπαυση του πυρός, κάτι που ζητά και αυτός ο περίεργος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών που φέρει τον τίτλο του απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών ταυτόχρονα με τον άλλον του πρεσβευτή της Ουάσιγκτον στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπαράκ, ο οποίος πήγε στο Ερμπίλ χθες για να συναντηθεί με ηγέτες Ιρακινών Κούρδων αλλά και με τον διοικητή των SDF, τον Μαζλούμ Αμπντί. Βέβαια δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση, δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο. Εκείνο που είδαμε και θέλω να τονίσω ότι κινείται σε αυτό που μόλις μας είπατε, είναι το τρίτο κόμμα στην Τουρκία σε δύναμη, το οποίο ονομάζεται DEM, έστειλε αντιπροσωπεία στον Οτσαλάν και μάλιστα ο ίδιος ο Αμπντουλά Οτσαλάν μίλησε για δολιοφθορά και εν πάση περιπτώσει Υπάρχει, το είδαμε και στο All Monitor και με ανταποκρίσεις επιτόπιες, το τονίζω ναι. αυτό, αλλά και με εικόνα, ότι υπάρχουν διαδηλώσεις σε μεγάλες τουρκικές πόλεις. Επειδή η σποδρότητα είναι τέτοια των επιθέσεων στους Κούρδους της Συρίας, βλέπετε να ξανανοίγει κουρδικό ζήτημα και για την Τουρκία πρωτίστως, αλλά και γενικότερα, μιας και έχουμε εξελίξεις και στο εσωτερικό του Ιράν.
Κύριε Χούπη, κοιτάξτε, για την Τουρκία το κουρδικό ζήτημα δεν έκλεισε ποτέ. Απλά στο εσωτερικό, όπως προανέφερα, το έβαλε στον πάγο, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο και να εξαπατήσει την κουρδική ηγεσία με κάποιες ψευτοδιαπραγματεύσεις, τις οποίες ουσιαστικά δεν παραχώρησε απολύτως τίποτα. Αυτό έγινε ουσιαστικά. Μοιάζει λίγο, για να πάω και στα κάθε μας, μοιάζει λίγο με την πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, την οποία το τελευταίο διάστημα και η Τουρκία υποτίθεται ότι επιδιώκει ως μια κίνηση τακτικής για να παγώσει το μέτωπο με την Ελλάδα, διότι θέλει να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους και την προσοχή της στη Μέση Ανατολή, στη Συρία. Αν και όταν κλείσει αυτό το μέτωπο με τον τρόπο που θα ήθελε ενδεχομένως η Τουρκία, δηλαδή με διάλυση των κουρδικών ένοπλων ομάδων, λέμε αν έτσι, πολύ δύσκολα υποθετικό σενάριο, τότε η Τουρκία θα στραφεί και πάλι προς δυσμάς και θα αρχίσει και πάλι τις εντάσεις με την Ελλάδα και με την Κύπρο σε διάφορα μέτωπα. Αυτή είναι μια κλασική τουρκική τακτική. Η τουρκική στρατηγική λέει ότι διεξάγει πόλεμο σε πολλά μέτωπα, αλλά επειδή σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να τον διεξάγει ταυτόχρονα, έχει παγώσει το μέτωπο με την Ελλάδα, έχει παγώσει το μέτωπο με τους Κούρδους στο εσωτερικό και εστιάζει κυρίως στους Κούρδους της Συρίας, που είναι το μεγάλο ζήτημα που την καίει, διότι εκεί εμπλέκεται και το Ισραήλ. Εδώ τώρα, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή πληροφόρηση για το τι έχει συζητηθεί μεταξύ των κουρδικών ηγεσιών σε αυτές τις συναντήσεις, τι ενδεχομένως συμφωνίες έχουν γίνει, δεν μπορούμε με βεβαιότητα να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Θεωρώ πολύ πιθανό το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις σε πόλεις στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου αρκετό. Έχω την αίσθηση ότι αν δώσει εντολή το κουρδικό ένοπλο κίνημα, το PKK, μπορεί να επιστρέψει και να έχουμε χτυπήματα πλέον στρατιωτικά στο εσωτερικό της Τουρκίας. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό, αν εξελιχθεί έτσι, το λέω, εξελιχθεί έτσι, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή. Αλλά είναι κάτι που φαίνεται ότι προς το παρόν δεν το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, διότι θέλουν να εστιάσουν στο Ιράν. Και επειδή η Τουρκία βρήκε ευκαιρία με αυτά που συμβαίνουν και στο Ιράν, ενδεχομένως να προσέγγισε τις ΗΠΑ και να έδωσε κάποια ανταλλάγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, ούτω ώστε να τους διευκολύνει σε αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν ή τουλάχιστον να μην τους προβάλλει εμπόδια και δυσκολίες, και να πήρε ως αντάλλαγμα κάποια χτυπήματα σκούρους και την εκδίωξή τους από το Χαλέπι κτλ. Δεν ξέρουμε, αυτά όλα είναι υποθετικά σενάρια που σας λέω, έτσι. Επειδή δεν είμαστε επί του πεδίου και δεν έχουμε άμεση πληροφόρηση, μόνο σενάρια μπορούμε να φτιάξουμε. Πάντως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει μια γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή που θα εμπλέξει και την Τουρκία, ίσως και το Ιράν, στο ίδιο μέτωπο αυτή, εναντίον του κουρδικού πληθυσμού και εναντίον και του ίδιου του Ισραήλ. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για την Μέση Ανατολή και θα οδηγούσε σε αλυσιδωτές αντιδράσεις και εμπλοκή ενδεχομένως και άλλων κρατών.
Θέλω, υπό το πρίσμα όσων επισημάνατε, να πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός της τουρκικής πραγματικότητας που την γνωρίζετε και την παρακολουθείτε πολύ καλά, η ερευνητική σας δραστηριότητα και γενικότερα οι ανησυχίες του επιστήμονα σας έχουν φέρει πολύ κοντά στο να παρακολουθείτε την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Ισραήλ, ειδικά από την 7η Οκτωβρίου, από την επίθεση της Χαμάς και μετά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι όλες αυτές οι κινήσεις στην Συρία γίνονται σε ένα τοπίο στο οποίο δεν θα δούμε σύντομα Ισραηλινή αντίδραση?
Κοιτάξτε, η παρούσα κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον κύριο Νετανιάχου πλέον έχει κατηγοριοποιήσει την Τουρκία ως μέγιστη στρατηγική απειλή για τα συμφέροντα του Ισραηλινού κράτους.
Ακριβώς.
ξεκάθαρα. Και αυτό δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα όπως υποστηρίζουν κάποιοι στην Ελλάδα, οι οποίοι, ξέρετε, διακινείται και αυτός ο μύθος ότι αυτοί οι Ισραήλ και Τουρκία τα έχουν βρει κάτω από το τραπέζι και αυτά που βλέπουμε μπροστά στις κάμερες είναι θέατρο. Mm-hmm. Και ότι έχουν μοιράσει τη Συρία και τις σφαίρες επιρροής τους κτλ. Δεν πιστεύω ότι αυτό το αφήγημα έχει βάση. Θεωρώ ότι η Ισραηλινή στρατηγική, γιατί μιλώ και με Ισραηλινούς και αναλυτές και ανθρώπους δημοσιογραφίας και του ακαδημαϊκού κόσμου, πλέον βλέπουν την Τουρκία, ιδιαίτερα του Ταγίπ Ερντογάν και των πολιτικών των οποίων αναπτύσσει, ως στρατηγική απειλή για τα συμφέροντα του Ισραήλ, ακόμα μεγαλύτερη και από το Ιράν, κύριε Χούπη. Τώρα, το ζήτημα είναι πώς ακριβώς εμπλέκεται το Ισραήλ σε αυτά που συμβαίνουν στη Συρία, διότι πολλές φορές τα κράτη μπορούν να εμπλέκονται χωρίς να το ανακοινώνουν.
Ακριβώς.
Στέλνοντας όπλα, χρησιμοποιώντας τις μυστικές τους υπηρεσίες για να ενημερώσουν και να ενισχύσουν τους συμμάχους τους επί του πεδίου. Επειδή ο μεγάλος φόβος της Τουρκίας είναι να δημιουργηθεί μια Κούρδο-Ισραηλινή συμμαχία, η οποία φαίνεται ότι συμβαίνει ήδη,
ναι,
γι' αυτό προσπάθησε ο Ταγίπ Ερντογάν και το καθεστώς του να μπλοκάρουν αυτήν τη συμμαχία, την Κούρδο-Ισραηλινή, να την σπάσουν όσο είναι νωρίς, γιατί διαφορετικά θα είναι ασταμάτητο το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, άμα πάρει πίσω στα πανιά του τον αέρα του Ισραήλ και την ισχύ ενός κράτους, το οποίο και όπλα διαθέτει και τεχνογνωσία και μια παγκόσμια διασπορά και επιρροή σε μεγάλα κέντρα αποφάσεων στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επομένως, στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας με όλα αυτά είναι πρώτον να καταστρέψει την κουρδική αυτόνομη διοίκηση της Συρίας, τη Ροζάβα, και δεύτερον να θάψει, και το τονίζω αυτό, να θάψει μια Κουρδο-Ισραηλινή συμμαχία στη Μέση Ανατολή, όπως, για να έρθω και πάλι στα καθημάς, η Τουρκία προσπαθεί να μπλοκάρει την Έλληνο-Ισραηλινή, ενώ Ελλάδο-Κυπρίο-Ισραηλινή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, η στρατηγική της Τουρκίας είναι πολύ σαφής, πολύ ξεκάθαρη και ελπίζω και η δική μας πολιτική ηγεσία και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην περιοχή να το βλέπουν και να λαμβάνουν τα ανάλογα μέτρα. Πιστεύω ότι το Ισραήλ ήδη εμπλέκεται στις εξελίξεις χωρίς να κάνει δηλώσεις σε αυτή τη φάση. Έχουν γίνει βέβαια κάποιες υποστηρικτικές δηλώσεις και από το Ισραήλ ότι πρέπει να σταματήσει η σφαγή κτλ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες τα πράγματα. Είναι δύσκολο να κάνουμε κάποια πρόβλεψη.
Ωραία. Είπατε δύο φορές για τα καθημάς και θέλω να έρθουμε στα καθημάς. Και αναφέρατε και το τρίγωνο Αθήνα-Λευκοσία-Ιερουσαλήμ. Και θέλω να έρθουμε πρώτα-πρώτα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Τουρκία την συγκεκριμένη φανερή αναβάθμιση της συνεργασίας από τη μια μεριά, και δεύτερον να σταθούμε στο γεγονός ότι σε όλων αυτών των οριμαγδότων εξελίξεων έρχεται και κάτι το οποίο ήταν παγωμένο τα προηγούμενα χρόνια, για αρκετό καιρό, αυτό το Ανώτατο Συμβούλιο, η επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών της Άγκυρας στην Αθήνα και στη συνέχεια εντός του Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Τουρκία και αυτό το Ανώτατο Συμβούλιο. Κατά την άποψή σας, επειδή κάνατε και την αναφορά στα ήρεμα νερά, που μόνο ήρεμα δεν ήτανε, γιατί δεν είναι θέμα αν έχουμε αναταράξεις και κυματισμό στην θάλασσα, είχαμε πολλά άλλα που ήταν ίσως και πολύ χειρότερα. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε σε αυτό, με δεδομένο ότι τα μηνύματα ο Χακάν Φιντάν και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν τα έστειλαν, ότι θέλουν μόνιμη λύση πάνω στην ατζέντα αυτή που την παραφούσκωσαν και τη φουσκώνουν σε καθημερινή βάση.
Κύριε Χούπη, πριν απαντήσω αυτό καθ' αυτό το ερώτημά σας, επιτρέψτε μου, επειδή κάνουμε αναφορά στα καθημάς, αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή με το κουρδικό και τις επιθέσεις που δέχεται ο κουρδικός λαός, αφορούν άμεσα τον ελληνισμό, κύριε Χούπη, και την επιβίωσή μας σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι δύο ασύνδετα ζητήματα. Αυτό θέλω να το τονίσω, να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές και συμπολίτες μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην κουρδική Ροζάβα αφορά άμεσα την Ελλάδα και την Κύπρο, διότι η ελληνική άμυνα και αποτροπή δεν ξεκινά ούτε στο Καστελόριζο ούτε στην Κύπρο. Η ελληνική άμυνα και αποτροπή ξεκινά από τα εδάφη του Κουρδιστάν, κύριε Χούπη. αν οι Κούρδοι έχουν ασφαλή και δική τους ελεύθερη πατρίδα, mm-hmm. σημαίνει ότι ο τουρκικός υπεριαλισμός και επεκτατισμός θα έχει δεχτεί ένα σοβαρότατο πλήγμα. Και αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνεται η Τουρκία. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι πολύ θετικό για τα δικά μας συμφέροντα. Εγκλίνω την παρένθεση. Επομένως, δεν πρέπει να τα βλέπουμε ως δύο ξένα ζητήματα αυτά, κατά τη δική μου εκτίμηση. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τα άμεσα ελληνοτουρκικά, κοιτάξτε, η Τουρκία, κύριε Χούπη, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει αλλάξει την πολιτική της και τις διεκδικήσεις της. Έχει αλλάξει μόνο τη ρητορική της. Και μάλιστα έχει, όπως είπατε, παραφουσκώσει τις απαιτήσεις της, ούτως ώστε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων να πει ότι, κοιτάξτε, Έλληνες, δεν ζητώ 15, δώστε μου τα 8 από αυτά που ζητάω και είμαστε εντάξει. Ναι, αλλά πάλι η Τουρκία κερδίζει από αυτά. Η Ελλάδα δεν απαιτεί τίποτα. Θέλω να πω ότι είναι μια κλασική τακτική. Ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Υπουργός των Εξωτερικών του επανέλαβαν την σταθερή πολιτική επιδίωξη της Τουρκίας, που είναι ο γεωπολιτικός ευνουχισμός της Ελλάδος και η καθιέρωση και η νομιμοποίηση των τετελεσμένων mm-hmm. της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο με τη δημιουργία δύο κρατών ή μιας χαλαρής συνομοσπονδίας. Αυτή είναι η κεντρική τους επιδίωξη. Δεν έχουν αλλάξει ούτε πόντο από αυτές τις επιδιώξεις. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν η Τουρκία είναι να καθίσει την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανέμακτα. Μήπως και καταφέρει μέσα από διαπραγματεύσεις, ξαναλέω, ανέμακτα να πάρει κάποια πράγματα διαφορετικά. Αν η ελληνική πλευρά, αν δείτε δηλαδή ότι αρχίζουν ξανά σοβαρές απειλές και ξαναπολαπλασιάζονται οι παραβιάσεις στο Αιγαίο κτλ., σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ενδώσει σε αυτόν τον εκβιασμό. Αν όμως συνεχίσουν τα ήρεμα νερά εντός εισαγωγικών, όπως τα έχουμε συνηθίσει ως τώρα και τα ακούμε και τα βλέπουμε, σημαίνει ότι μάλλον ότι η κυβέρνηση της χώρας μας κάτι διαπραγματεύεται με την Τουρκία και είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί την Τουρκία, αφού δεν δημιουργεί θόρυβο και δεν δημιουργεί αναταράξεις στις διμερείς σχέσεις, δεν δημιουργεί προβλήματα.
Εντάξει, επομένως, έχουμε κάθε Κυριακή κάποιους που προσπαθούν ναι, ναι. να διαμορφώσουν το κλίμα μέσα ναι. από την αρθρογραφία τους στον κυριακάτικο τύπο, λέγοντας ότι πρέπει να τα βρούμε, και αυτοί κάποιοι δεν είναι μόνο ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, είναι εκπρόσωποι, θα έλεγε κανείς, μιας αθηναϊκής ελίτ η οποία πέρασε και από Υπουργεία και από το Υπουργείο των Εξωτερικών και γενικότερα από κομβικής σημασίας θέσεις της κρατικής μηχανής της πατρίδας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή τη στιγμή με την εικόνα, την πολιτική που διαμορφώθηκε στην Κύπρο μετά από το γνωστό αυτό βίντεο που βγήκε ένα 24ωρο μετά το ξεκίνημα σχεδόν, μετά το ξεκίνημα, το ουσιαστικό ξεκίνημα της Κυπριακής Προεδρίας. Και από την άλλη μεριά, μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία κοινωνικής αναταραχής στην Ελλάδα, την οποία δεν βλέπουμε προς ώρας, θα δούμε στη συνέχεια αν θα κοπάσει, και εννοώ για τα μπλόκα και γενικότερα για μια συζήτηση η οποία φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα και αδυναμίες της λειτουργίας μας, αν είναι η κατάλληλη στιγμή τούτη την ώρα πάλι να μπούμε στη συγκεκριμένη διαδικασία, διότι επαναλαμβάνω, η άλλη πλευρά ζητά μόνιμη λύση και εμείς, αν και η Κύπρος έχει τη στιγμή την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το παρόν εξάμηνο, δεν έχουμε εκτιμήσει ούτε σε επίπεδο Βουλής, ούτε σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου τι θα μας συμβεί σε περίπτωση που αυτά που επαπειλούνται για την Ουκρανία υιοθετηθούν σύμφωνα με το πλαίσιο που βλέπουμε να διαμορφώνεται μετά την Αλάσκα και τη συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ.
Κύριε Χούπη, καταρχήν, για όλους όσους λένε στην Ελλάδα ότι πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία, όλοι οι νοήμονες, νουνεχείς Έλληνες θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής μας. Αυτό δεν εξαρτάται όμως μόνο από εμάς, εξαρτάται και από τα γειτονικά κράτη. Η mm-hmm. Τουρκία είναι μια χώρα η οποία μόνο διεκδικεί, θέλει να ξαναγίνει υπερδύναμη στην περιοχή, θέλει να ευνουχίσει και να μικρύνει την Ελλάδα mm-hmm. και γεωγραφικά, πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά. Το ερώτημα προς αυτούς τους κυρίους που υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα είναι τι να βρούμε με την Τουρκία. το πόσα θα τους παραχωρήσουμε, διότι αυτή είναι η όλη συζήτηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αν θα τους δώσουμε 8 ή 10 ή 6 ή 5 από αυτά, από τα 20 που ζητούν, αυτό είναι το πρώτο. Όσον αφορά το θέμα στην Κύπρο που ξέσπασε με αυτή την υποτιθέμενη αποκάλυψη, εγώ θεωρώ, κύριε Χούπη, ότι πρόκειται για μια πολύ καλωστημένη προβοκάτσια που έχει ως στόχο να αποδυναμώσει την παρούσα κυβέρνηση αλλά και να κλονίσει την αξιοπιστία της κυπριακής δημοκρατίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμέσως μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον κύριο Χριστοδουλίδη, από την κυπριακή ηγεσία.
Συμφωνεί. Νομίζω... Το ζήτημα είναι ότι οι πρωταγωνιστές στο συγκεκριμένο βίντεο είναι ένας με μια προηγούμενη πολύ σημαντική ιδιότητα, ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, και ένας με την ιδιότητα του διευθυντή της Προεδρίας, του παντοδύναμου διευθυντή της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Χριστοδουλίδη, οι οποίοι με απλά λόγια θα έπρεπε να είναι εκεί, θα έπρεπε να συζητούν θεσμικά όλα αυτά και με το πνεύμα που βλέπουμε, όποια σειραφή και να υπήρξε, και μόνο η παρουσία και η προβολή των προσώπων αντιλαμβάνεστε τι διαμορφώνει.
Σαφώς. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει και η κυπριακή ηγεσία να το αντιμετωπίσει περισσότερο θεσμικά. Θα πρέπει, είναι κρίσιμο, έχουμε μπει σε πολύ κρίσιμη περίοδο, κύριε Χούπη, με πνεύμα ομόνοιας και ομοψυχίας να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα.
Σωστά.
Γιατί όπως αναφέρατε, δεν έχουμε πολυτέλεια για διχασμούς. Γνωρίζουμε ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχει διαφθορά, όπως υπάρχει σε πολλά κράτη στην Ευρώπη. Δεν είναι κάποια καινούργια πληροφορία αυτό. Βέβαια, όπως λέω πολύ συχνά, εμείς στα μικρότερα κράτη δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε μεγάλη διαφθορά, διότι η σπατάλη των πόρων κτλ. Δημιουργεί προβλήματα εθνικής ασφαλείας στις χώρες μας. Έτσι, δεν είναι το ίδιο να είναι διεφθαρμένη η Κύπρος και η Ελλάδα με το να είναι διεφθαρμένη η Γερμανία ή η Αμερική. Mm-hmm. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη και οι απειλές. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργηθεί πανικός και διχασμός αυτή την ώρα, που είναι πολύ κρίσιμη, γιατί πλέον έχουμε μπει σε μια περίοδο realpolitik, όπου η στρατιωτική ισχύ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς μοιράζονται οι νέες σφαίρες επιρροής και ποιες χώρες θα βγουν ευνοημένες και ποιες χώρες θα ευνουχιστούν, κύριε Χούπη, από αυτή τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να συνεχίζουν να ενισχύουν την αμυντική τους ικανότητα, να εξοπλιστούμε ως αστακή, γιατί, να τονίσω επίσης, δεν πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους, τα μεγάλα κράτη, τους συμμάχους μας, να έρθουν να μας σώσουν τη στιγμή του κινδύνου. Μόνοι μας πρέπει να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, για να το πω έτσι απλά. Βεβαίως χρήσιμες οι συμμαχίες και πρέπει να τις χτίζουμε, αλλά δεν πρέπει να προσδοκούμε ότι θα έρθουν οι σύμμαχοι να μας σώσουν. Όσο πιο ισχυροί είμαστε εμείς, τόσο πιο ασφαλείς θα είμαστε και τόσο περισσότερους συμμάχους θα έλκουμε προς το μέρος μας. Επομένως, χρειάζεται ομοψυχία, ομόνοια και κάθετη ενίσχυση στρατιωτικής ικανότητας της πατρίδας μας. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το θέμα, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις το επόμενο διάστημα, δυστυχώς.
Λοιπόν, μία παράμετρος που μπήκε από την πλευρά Χακάμφινταν αφορά στο πολιτικό κόστος ή, αν θέλετε, στο πολιτικό θάρρος που προσδοκά, το θάρρος εντός εισαγωγικών, η Τουρκία
σαφώς,
την ελληνική κυβέρνηση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, το εξής πολύ απλό. Πορευόμαστε τα τελευταία χρόνια χωρίς να υπάρχει είτε θεσμικά και εγκρυπτό, όπως επιβάλλεται στις αρμόδιες επιτροπές, είτε δημόσια και από το βήμα της Βουλής ή από οπουδήποτε αλλού, σε μια πορεία στα εθνικά μας ζητήματα η οποία δεν είναι αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Αποτέλεσμα, κατ' επανάληψην εκλογικές αναμετρήσεις δεν έθεσαν στην ψυχή, στο πνεύμα, στη γνώση του ελληνικού λαού συγκεκριμένα ζητήματα για τα εθνικά θέματα, και ενώ στην πορεία αναλάμβαναν πρωτοβουλίες, αν θέλετε, δεσμεύσεις, στρατηγικές, για τις οποίες δεν είχαν μιλήσει ποτέ δημόσια. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής πολύ απλό. Όλη αυτή η συζήτηση, γιατί το μείζον θέμα για την πατρίδα μας, το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, είναι αν θα υπάρξουν ένα, δύο, τρία καινούργια κόμματα, έτσι, και αν τελικά η συγκεκριμένη κατάσταση οδηγεί προς συμμαχικές κυβερνήσεις ή προς αυτοδύναμες πλειοψηφίες κτλ. Είναι το μείζον θέμα το συγκεκριμένο για την Ελλάδα τούτη την ώρα και εν πάση περιπτώσει η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στον γεωπολιτικό μας περίγυρο μήπως απαιτεί ένα διαφορετικό χειρισμό όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά από όλους τους πολιτικούς δρόντες της χώρας.
Απολύτως. Κοιτάξτε κύριε Χούπη, έχετε απόλυτο δίκιο να το επισημαίνετε αυτό. Στη γειτονιά μας γίνονται πόλεμοι οι οποίοι εντείνονται και σε αυτό το πλαίσιο των πολέμων εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε εσωστρεφείς και να φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Όμως θα πρέπει να υπάρξει μία μίνιμουμ εθνική συνεννόηση, να καλέσει ο Πρωθυπουργός όλα τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, τις ηγεσίες τους και να γίνει μία σοβαρή συζήτηση και με το Υπουργείο Άμυνας να καταθέσει τη δική του οπτική αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για το πού πάει η κατάσταση και να συμφωνηθεί μία κοινή στρατηγική ούτως ώστε η Ελλάδα τουλάχιστον το μίνιμουμ που θα πρέπει να κάνει είναι να διασφαλίσει ότι στο εσωτερικό της μέτωπο θα έχει ηρεμία και ομόνοια για όσο θα διερκεί αυτή η καταιγίδα στην περιοχή μας, κύριε Χούπη. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να παρέμβουν και ξένες δυνάμεις στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, να προκληθεί ένας νέος εθνικός διχασμός, διότι, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, οι μεγάλοι εθνικοί διχασμοί δεν προκλήθηκαν σε ομαλές περιόδους, προκλήθηκαν σε περιόδους που υπήρχαν μεταβάσεις στο διεθνές σύστημα, όπου γίνονταν πόλεμοι κατά βάση στην περιοχή μας ή είχαμε υποστεί μια μεγάλη καταστροφή. Τότε παρενέβαιναν αυτές οι δυνάμεις στο εσωτερικό, προκαλώντας τεράστιες τριβές. Ο ελληνισμός, θέλω να πιστεύω, η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει, έχει πάρει τα μαθήματά της, ναι στην πολιτική αντιπαράθεση και στη διαφωνία και στη δημόσια συζήτηση. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται μέσα σε πλαίσια που θα συμφωνηθούν από κοινού, ούτως ώστε να διατηρήσουμε ένα μίνιμουμ εθνικής ομοψυχίας, έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα μας στον μεγάλο κίνδυνο που είναι ο τουρκικός επεκτατισμός. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σφαζόμαστε εντός εισαγωγικών μεταξύ μας για θέματα που θα μπορούσαν να επιληθούν και σε επόμενη φάση, κύριε Χούπη. Προέχει εθνική ομοψυχία μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια, γιατί διατρέχουμε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Η πρωτοβουλία ανήκει στην παρούσα κυβέρνηση, η οποία, ξαναλέω, θεωρώ ότι πρέπει να καλέσει τα κόμματα να γίνει μια συζήτηση και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και να χαραχθεί μια πορεία. Αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί ήδη εδώ και καιρό. Δυστυχώς γνωρίζουμε τις δυσλειτουργίες των πολιτικών κομμάτων κυβερνητικού και των λεγόμενων αντιπολιτευομένων στη χώρα μας. Αντιμετωπίζουν πολλές φορές αυτά τα ζητήματα των εξωτερικών απειλών με μια ελαφρότητα, γιατί ξέρετε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι τρομερά εσωστρεφές και ενδιαφέρεται κατά
μόνο με ελαφρότητα. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε ότι σμπρώχνουν με τεράστια ευκολία τα σκουπίδια κάτω από το χαλί.
Ναι, το είπαμε πολύ ευγενικό τρόπο, κύριε Χούπη, μιλώντας για ελαφρότητα. Θα πρόσθετα και ανευθυνότητα, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Και έχουμε δυστυχώς ανώριμες πολιτικές δυνάμεις, πρώτο μέλημα των οποίων είναι να κερδίσουν την εξουσία για να διαχειρίζονται τα δημόσια ταμεία. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική στη χώρα, συγκροτημένη, συμφωνημένη. Δεν υπάρχει ένα κοινό ενιαίο όραμα το οποίο να υπηρετούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις ανεξάρτητα από τις εσωτερικές διαφορές τους. Πρέπει να υπάρξει αυτή η πολιτική ορίμανση και η θεσμική κουλτούρα, ούτως ώστε και μέσα από τις διαφωνίες μας να μπορούμε να συνυπάρχουμε και να έχουμε μια ασφαλή πατρίδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για δευτερεύουσες εσωτερικές έρηδες αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα απειλήσουν την ασφάλεια της πατρίδας μας. Nice. Αλλά ξαναλέω, εδώ η πρωτοβουλία ανήκει στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί αυτό είναι κάτι που υπερβαίνει την παρούσα κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, και αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου.
Αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Νίκο Μιχαηλίδη, ζήσατε πάρα πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχετε διαρκή επαφή. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με την αλλαγή της σκυτάλης στον Λευκό Οίκο, με την επανάκαμψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στην οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Διάβαζα και στη συνέχεια είδα κιόλας ένα βίντεο του κοινού μας φίλου, του Μπέντζαμιν Γουέινθαλ, στο Fox News το αμερικανικό. Μπέντζαμιν Γουέινθαλ, ο γνωστός αρθρογράφος και της Jerusalem Post, αλλά και πολλών πολύ σημαντικών άλλων μέσων ενημέρωσης, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λοιπόν είδα ότι υπάρχει μια οπτική η οποία πλησιάζει, θα έλεγα ταυτίζεται με όλα αυτά τα οποία μας είπατε μέχρι τώρα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε, αν θέλετε συμμετέχουμε ή απουσιάζουμε από την διαμόρφωση, από την δημόσια συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις δεξαμενές σκέψεις, τα γνωστά think tanks των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ο ενδεδειγμένος τούτη την ώρα? Γιατί πραγματικά, ακούγοντας τον Μπέντζαμιν, σκέφτηκα αμέσως, ναι, σκέφτηκα αμέσως ότι σε περίπτωση που τα έλεγε αυτά από ελλαδικό μέσο ενημέρωσης και δεν ήξεραν τις ιδιότητές του, θα τον κατηγορούσαν για να αναχρονιστεί ακόμα και ηγέτες πολιτικών κομμάτων. Μήπως δεν έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα τι συμβαίνει, πώς διαβάζει το State Department, πώς διαβάζει CIA και γενικότερα υπηρεσίες πληροφοριών υπό την κυρία Τούλσι Γκάμπαρντ την περιοχή, και εν πάση περιπτώσει έχουμε φροντίσει να προσεγγίσουμε και να διαμορφώσουμε κοινά σημεία με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Κύριε Χούπη, όντως με την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ έχουμε αλλάξει, ας το πούμε έτσι απλοϊκά, πίστα στις διεθνείς σχέσεις. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό για το οποίο κατά βάση ενδιαφέρεται, είναι να απομονώσει και να περιορίσει την άνοδο της Κίνας, την οποία θεωρεί ως βασικό ανταγωνιστή, και δευτεροβόντως να απομακρύνει τη Ρωσία από την Κίνα και να τραβήξει πιο κοντά στα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό βέβαια προκαλεί παγκόσμιες αναταράξεις. Αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, αυτό που ενδεχομένως, οι διαμαρτυρίες στο Ιράν και αυτό που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί τις επόμενες μέρες στο Ιράν, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, δεν είναι τυχαία γεγονότα. Οι παγκόσμιες δυνάμεις εμπλέκονται ταυτόχρονα σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορα πεδία. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει εμάς στην Ελλάδα, εμπλεκόμαστε και εμείς. Διότι και εμείς είμαστε ένα κράτος και είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περιοχή. Κατανοώ ότι οι περισσότεροι μας θα θέλαμε να έχουμε την ησυχία μας, κύριε Χούπη, να ήμασταν ενδεχομένως ένα απομονωμένο νησί κάπου στον Ειρηνικό, που δεν έχουμε κράτη δίπλα μας δεξιά και αριστερά για τουλάχιστον 200 μίλια και έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Δυστυχώς δεν είναι έτσι, δεν έχουμε αυτή την τύχη. Ο ελληνισμός για αιώνες έζησε τέτοιες μεταβάσεις από τις αυτοκρατορίες στα εθνικά κράτη και πίσω στις αυτοκρατορίες και ξανά. Και βέβαια μια τέτοια μετάβαση διαφορετικού τύπου βεβαίως βιώνουμε και σήμερα. Εμείς είμαστε πάνω στις τεκτονικές πλάκες αυτών των τριβών και αλλαγών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι και στρατιωτικά. Και ναι, πρέπει να χτίσουμε σοβαρά ερίσματα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτό το οποίο συνέβαινε μέχρι τώρα ήταν έρχονταν τα αιτήματα από την Αμερική, ζητούσε κάτι η αμερικανική κυβέρνηση από την ελληνική, και πιθανότητα αυτό το αίτημα ικανοποιούνταν χωρίς καμιά ουσιαστική αντιπρόταση ή κάποιο αντάλλαγμα από την ελληνική πλευρά. Ενώ το Ισραήλ βλέπουμε έχει χτίσει εδώ και χρόνια ένα τεράστιο δίκτυο επιρροής, και πολύ καλά έκανε, γιατί κάθε σοβαρό κράτος αυτό κάνει, έχτισε ένα σοβαρό δίκτυο Ισραηλινής επιρροής στην Ουάσιγκτον, στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, στο Κογκρέσο, στις υπηρεσίες τις κρατικές κτλ. Εμείς είμαστε πολύ πίσω από αυτό. Και αναρωτιέμαι γιατί είμαστε τόσο πίσω. Δεν θα έπρεπε, γιατί έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο διασποράς στην Αμερική, κύριε Χουπή. Mm-hmm, έχουμε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες σε πολλές θέσεις, με επιρροή, όχι μόνο οικονομική, σε όλες τις πολιτείες, και στην Ουάσιγκτον και στην πρωτεύουσα, στην κυβέρνηση κτλ. θα έπρεπε να είχαμε ένα από τα ισχυρότερα λόμπι επιρροής στην Αμερική, αλλά δεν το διαθέτουμε. Το ερώτημα είναι γιατί αδιαφόρησε η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες στο να χτίσουμε ένα τέτοιο μεγάλο δίκτυο επιρροής στην πιο ισχυρή χώρα του πλανήτη, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να θέτουμε τα θέματά μας και να μεταφέρουμε στην αμερικανική δημόσια διοίκηση τη δική μας οπτική για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Χούπη, ετεροπροσδιορίζεται στην εξωτερική της πολιτική. Ακολουθεί, άλλοτε ακολουθεί τη Γερμανία, μετά προσπαθεί να προσεγγίσει την Γαλλία, μετά μια άλλη χώρα, την Αμερική ή συνέχεια την Αμερική, τώρα με το Ισραήλ. Μπορεί συγκυριακά να μας ευνοούν αυτές οι συνεργασίες. Όμως ξέρετε και τα άλλα κράτη δεν είναι φιλανθρωπικοί οργανισμοί, που κάθε ένας κοιτάζει το συμφέρον του. Στο βαθμό που εξυπηρετείται αυτό το συμφέρον σε συνεργασία με την Ελλάδα, θα την επιδιώξουν. Αν δεν εξυπηρετείται, δεν θα συνεργαστούν με τη χώρα μας. Μπορεί να συνεργαστούν με την Τουρκία, για παράδειγμα. Εμείς σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνουμε? Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική, ότι ο νούμερο ένας στόχος μας είναι ο περιορισμός έως η καταστροφή του τουρκικού επεκτατισμού, του τουρκικού υπεριαλισμού. Mm-hmm. Πρέπει να το θάψουμε αυτό το όραμα, το τουρκικό, το επικίνδυνο, το καρκινογόνο, να το θάψουμε στην ιστορία μία και καλή. Διαφορετικά, όχι μόνο οι σημερινές γενιές, αλλά και τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα κινδυνεύουν από την Τουρκία, κύριε Χούπη. Mm-hmm. Να είστε βέβαιος γι' αυτό. Η λογική του να τα βρούμε σήμερα, πιστεύοντας ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα, είναι μία λάθος λογική. Κάποιοι πολιτικοί πιστεύουν ότι αν τώρα υπογράψουμε με την Τουρκία, τους παραχωρήσουμε κάποια πράγματα, θα ησυχάσουν. Μπορεί να ησυχάσουν για 10-20 χρόνια. Μετά θα επανέλθουν. Μην ξεχνούμε τι συνέβη στον 20ο αιώνα. Μετά από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και του ελληνισμού της Ανατολής γενικότερα, υπογράφτηκαν σύμφωνα φιλίας Βενιζέλου, Ατατούρκ κτλ. Είχαμε μια περίοδο ηρεμίας εντός εισαγωγικών για 20-30 χρόνια, μέχρι που εκδιώχθηκαν οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Δεν αντιδράσαμε. Ξανά εντός εισαγωγικών ηρεμία, μέχρι που η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, κύριε Χούπη. Τι καταλάβαμε επομένως? Η Τουρκία έχει μια σταθερή επιδίωξη να ξαναγίνει κάποιο είδους Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην περιοχή και να ξαναδορυφοροποιήσει όλες τις γειτονικές της κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος και της Κύπρου, εννοείται. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Αυτή είναι η απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία και καλή, για πάντα. Δεν γίνεται αλλιώς.
Λοιπόν, στις χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Τραμπ και στηρίζουν Δανία και Γροιλανδία, είδαμε τι επιφύλαξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ναι. Δεν είμαστε σε αυτό το πακέτο και, εν πάση περιπτώσει, φρόντισε με τον τρόπο του να εκθέσει για μία ακόμη φορά την Άγκυρα. Τι εννοώ? Πανηγύριζαν μέχρι χθες το πρωί οι Τούρκοι ότι μόνο ο Ερντογάν έλαβε πρόσκληση για να παραστεί στο δεύτερο βήμα των συνομιλιών για τη Γάζα. Τώρα βέβαια είδαν ότι στο συγκεκριμένο τραπέζι θα κάθονται και ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του μη κράτους, όπως το λέει, της εκλειπούσας δημοκρατίας, όπως την λέει την Κύπρο.
Δεν την αναγνωρίζει.
Ερντογάν. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, σε ποιο βαθμό βλέπετε, επειδή είμαστε σε μια συγκυρία η οποία μας δίνει ευκαιρίες και διαμορφώνει και θετικές προκλήσεις.
Σαφώς.
Πιστεύετε ότι η αντιπαράθεση της Ουάσιγκτον με κάποιες χώρες της Ευρώπης, σε μια στιγμή που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος, και από την άλλη μεριά τη σκληρή γραμμή Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους, μας φέρνει στο σημείο ώστε να φύγουμε από τα πολύ σημαντικά λόγια και από τις σημαντικές πράξεις της τριμερούς με το Ισραήλ και να μπούμε σε μια πιο, θα έλεγε κανείς, τολμηρή κίνηση, την οποία τη ζητούν και από το Ισραήλ και συζητιέται τον τελευταίο καιρό. Για παράδειγμα, ας πούμε, η δημιουργία δύναμης ταχείας επέμβασης.
Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε, κύριε Χούπη, Εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η τριμερής Ελλάδος, Κύπρο, Ισραήλ πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού και να ενισχυθεί περαιτέρω και με τη δημιουργία δυνάμεως ταχείας επέμβασης. Τώρα οι λεπτομέρειες τις δεν τις γνωρίζουμε, αυτά είναι ζητήματα του Υπουργείου Άμυνας και της στρατιωτικής μας ηγεσίας. Αλλά θεωρώ πολιτικά ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτή η συμμαχία και ότι μια τέτοια συμμαχία τριμερής έχει και τις ευλογίες των ΗΠΑ της Αμερικής. Και σε αυτό που αναφέρατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο που τις αντιμετώπισε η νέα Αμερικανική κυβέρνηση, θα πρέπει να τα δούμε ομά ρεαλιστικά τα πράγματα και όχι με ρομαντισμό και τι θα θέλαμε ενδεχομένως να ισχύει σε έναν ιδεατό κόσμο που δυστυχώς δεν ζούμε σε έναν τέτοιο. Πιστεύω ότι αν χρειαστεί η Ελλάδα θα πρέπει να πάει ακόμα και κόντρα στους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να χτίσει πιο στέρεες σχέσεις για αμοιβαία, το τονίζω, αμοιβαία ικανοποίηση συμφερόντων μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου από τη μία και Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ από την άλλη. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες μας έχουν προταθεί τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την Τουρκία οδηγούν στην καταστροφή, κύριε Χούπη, και το λέω πολύ ανοιχτά και ξεκάθαρα. Με μια Γερμανία η οποία έχει χιλιάδες εταιρείες στο εσωτερικό της Τουρκίας, με μια Τουρκία η οποία έχει χιλιάδες εταιρείες στη Γερμανία και 5 εκατομμύρια Τούρκους μετανάστες οι οποίοι έχουν μπει στο γερμανικό κρατικό μηχανισμό, είναι βουλευτές, είναι υπουργοί, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι σε υπηρεσίες κτλ. Μια τέτοια Γερμανία δεν μπορεί να αποτελεί αξιόπιστο εταίρο της Ελλάδας όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την διαφύλαξη.
Και μια Γερμανία η οποία αρνείται, ενώ μας διαμόρφωσε το σκηνικό της αποικίας χρέους για 100 χρόνια, αρνείται ακόμα και την καταβολή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου. Ακριβώς. Για να μην μιλήσω για τις αποζημιώσεις.
Ναι. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο και αυτό το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε. Επομένως, το λέω ξεκάθαρα, μπορεί να μην αρέσει ενδεχομένως σε κάποιους, αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, κύριε Χούπη, πρέπει να τα δούμε ρεαλιστικά τα πράγματα και πώς θα προστατεύσουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα και την Κύπρο. Και αυτό περνά μέσα από μια ουσιαστική, όχι ετεροβαρή, μια ισορροπημένη ορθολογική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στην περιοχή μας. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Οι Ισραηλινοί έχουν δει τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Οι αναλύσεις που βγαίνουν από το Ισραήλ, κύριε Χούπη, αν τις παρακολουθείτε, για την Τουρκία είναι πολύ ρεαλιστικές αναλύσεις, με εξαίρεση κάποιους Ισραηλινούς πολιτικούς που προέρχονται, κάποιους ελάχιστους που προέρχονται από το χώρο της Ισραηλινής κέντρο-αριστεράς, οι οποίοι ακόμα πιστεύουν ότι η Τουρκία είναι μια φιλική χώρα προς το Ισραήλ. Βέβαια αυτοί έχουν απομονωθεί στο εσωτερικό του Ισραήλ, δεν έχουν ουσιαστική επιρροή. Φαίνεται πλέον ότι το Ισραηλινό καράβι έχει στρίψει. Δεν θέλουν, οι Ισραηλοί δεν θέλουν να δουν μια Τουρκία ούτε στη Γάζα ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο και προσπαθούν να κάνουν κάθε τι δυνατό ούτως ώστε να χτιστεί μια σοβαρή συμμαχία και στρατιωτική με τα δύο κράτη του ελληνισμού, ούτως ώστε από κοινού να αποτρέψουμε τον τουρκικό επεκτατισμό, διότι για το Ισραήλ πλέον, ξέρετε, το Ιράν αποδυναμώνεται, κύριε Χούπη, και ως νούμερο ένα απειλή είναι η Τουρκία. Αυτό είναι κάτι, γιατί και για εμάς είναι νούμερο ένα απειλή η Τουρκία. Επομένως, τι πιο λογικό αυτή η συμμαχία να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και αυτά τα τρία κράτη, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, με την τεράστια διασπορά και την πολύ μεγάλη ιστορία τους. Είμαστε δύο ιστορικά έθνη, κύριε Χούπη.
Ακριβώς.
Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και με μεγάλα διασπορικούς πληθυσμούς στην Ευρώπη και στην Αμερική, μπορούμε και εκεί από κοινού σε συνεργασία να χτίσουμε σημαντική επιρροή στο εσωτερικό αυτών των κρατών. Και στη Γερμανία πρέπει να το δουλέψουμε για να το κάνουμε αυτό, στο βαθμό που είναι βέβαια δυνατό, γιατί δυστυχώς τολμώ να πω ότι η Γερμανία είναι μια εντός εισαγωγικών τουρκοκρατούμενη χώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Απολύτως καταλαβαίνουμε και βέβαια διάλεξα για να ολοκληρώσουμε κάτι που άπτεται των ακαδημαϊκών σας καθηκόντων όταν ήσασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η Τουρκία και... Δεν μιλώ για τις ισχυρές χώρες, αυτές το κάνουν εδώ και δεκαετίες. Η Γαλλία μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου, το Βρετανικό Συμβούλιο για το Ηνωμένο Βασίλειο, όλες οι σοβαρές χώρες, ακόμη και αυτές που δεν έχουν την κληρονομιά μας, έχουν ένα Ινστιτούτο δια του οποίου προωθούν την κληρονομιά τους. Εμείς δεν έχουμε και σας ρωτώ με την εμπειρία και τη γνώση που αποκτήσατε διδάσκοντας, ζώντας, έχοντας την ιδιότητα του ερευνητή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιμένει.
Κύριε Χούπη, πολύ κέρια αυτή η επισήμανσή σας. Αν και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορα πανεπιστήμια έχουμε πολλά προγράμματα ελληνικών σπουδών, φοβούμαι ότι αυτά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αρκετά. Είναι πολύ σημαντικά, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά πρέπει να πω όλα αυτά τα χρόνια και την κάνανε από μόνοι τους, ξέρετε, αυτά τα προγράμματα. Και δεν είχαν κανένα συντονισμό και καμία βοήθεια από το Εθνικό Κέντρο. Από την άλλη βλέπουμε μια Τουρκία η οποία έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά πανεπιστήμια, δίνει υποτροφίες, φτιάχνει προγράμματα σπουδών και για ποιο λόγο, για να παρουσιάζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως μια θετική ανάμνηση, ως μια πολυπολιτισμική και σχεδόν εντός εισαγωγικών δημοκρατική κοινωνία, η οποία θα πρέπει να ξαναδημιουργηθεί και να συγκροτηθεί. Γιατί μέσα από το πανεπιστήμιο επηρεάζουν την κοινή γνώμη ή τμήματα της κοινής γνώμης και δημιουργούν μια θετική εικόνα για τη σημερινή Τουρκία. Επομένως, η Τουρκία στην Αμερική πλασάρει τον εαυτό της ως κληρονόμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα με τις αρχαιότητες και με τα βυζαντινά, με τη βυζαντινή μας ιστορία, γιατί είναι και αυτή την οποία δυστυχώς υποτιμούμε, θα έπρεπε να χτίσει ένα αντίστοιχο και ακόμα μεγαλύτερο δίκτυο ακαδημαϊκής και ιδεολογικής επιρροής, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία είναι κατά βάση ορθόδοξη, κύριε Χούπ. Είναι ορθόδοξη και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο ορθόδοξος κόσμος, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, θα πρέπει να έχει στραμμένο το βλέμμα του προς την Ελλάδα, που είναι η κοιτίδα τρόπον την αυτής της πνευματικότητας. Και όχι αλλού, όχι προς Μόσχα ή οπουδήποτε αλλού. Επομένως, η Ελλάδα πρέπει να κινητοποιήσει την αρχαιοελληνική της κληρονομιά ως ένα είδος ήπιας ισχύος, για να χτίσει ακόμα μεγαλύτερη επιρροή, πιο συντονισμένα, στις δυτικές κοινωνίες, οι οποίες είναι εκοσμικευμένες έως και άθεες, και να κινητοποιήσει την βυζαντινή της κληρονομιά με προγράμματα σπουδών και άλλες συνεργασίες, για να κινητοποιήσει πληθυσμούς και να επηρεάσει πληθυσμούς ως ήπια ισχύ στην Ανατολική Ευρώπη. Πρέπει να κινηθούμε λοιπόν σε δύο μέτωπα, και με την κλασική αρχαιότητα και την ελληνιστική, αλλά και την βυζαντινή περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε σε επίπεδο ήπιας ισχύος και ιδεολογίας να αντιμετωπίσουμε, ξαναλέω, τον νέο τουρκικό επεκτατισμό.
Εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά τα οποία είπατε ισότα ακουόντων στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο αναλώνεται σε άλλου είδους συζητήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές για το εσωτερικό μέτωπο, αλλά την ίδια ώρα, αν δεν υπάρξουν οι προϋποθέσεις που θέσατε, αναρωτιέμαι για την αποτελεσματικότητα ή για την τύχη κάποιων οραμάτων που αφορούν στο εσωτερικό, όταν χωλαίνουμε σε αυτά τα επίπεδα στα οποία κινηθήκατε.
Κύριε Χούπη, αν μου επιτρέπετε, όποιος θέλει να κάνει κόμμα στην Ελλάδα, ας το κάνει. Να προχωρήσουν, μην καθυστερούν. Ας δημιουργήσουν αυτά τα οποία ονειρεύονται να δημιουργήσουν. Θα πρέπει όμως να μιλήσουν ξεκάθαρα και για το πώς οραματίζονται την Ελλάδα και το ρόλο της στο διεθνές πεδίο. Η πολιτική δεν είναι μόνο θεματική δραστηριότητα, κύριε Χούπη. Δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη ή μόνο η διαφθορά. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Και οι νέοι φορείς, είτε οι παλαιοί, οι οποίοι διεκδικούν ρόλο ουσιαστικό, θα πρέπει να έχουν μια συνολική εικόνα για όλα αυτά τα ζητήματα, την οποία θα πρέπει να μοιραστούν βεβαίως με τους πολίτες, έτσι.
Έτσι.
Ξεκάθαρα.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συζήτηση που είχαμε, που κάλυψε σχεδόν όλα τα μεγαθέματα που αφορούν την πατρίδα. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και θα τα πούμε και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη, είστε επανεπικοινωνήν. Τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ακροατές. Γεια σας.
Λοιπόν, Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και Αθανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.